У эфиры «Радио Свобода». Гэтую гадзіну жывога эфіру з вамі я, Ганна Соусь. Моим гостем будет сябра Вольги Класковской Олесь Литвинчик, былый старшыня Союза белорусов Швеции, и он спрабуе побачыць яе у турме. Вас чакае таксама гутарка со скульптором Генікам Лойкам адразу пасля сустрэчы с директором гимназии номер 4, у якой российскую мову унесли у лік працоўных моваў. Кіраўнікі будуць правяраць супрацоўнікаў на алкаголь алкатэстерами. Такі рыхтуецца новы закон. Польша, як у часы холодной войны, падчас беларуска-расейскіх вучэнняў, ці перабольшаная пагроза. Беларусь адзіная европейская краіна, не далучаная до адукацыйнага балёнскага процессу. Не адзіная, яшчэ Монако и Сан-Марино. Обновленный сайт «Свободы» и шчыльная интеграция с эфиром «Свободы». Телефонуйте нам у живый эфир 651-4204 «Волком» и у любой час на аутоотказнику Менску 266-3952. Сегодня вас чакае шмат доброй музыки, ну а зараз Сергей Бламейко подсумуе подеи и темы дня.
Першы муж Вольги Класковской и батька ее старейшей дочки Мирославы готовы забрать девчинку до себе. Сама Вольга смещена у шведскую тюрьму за спробу забойства мужа. Суд над ей отбудется уже 15 красавіка. Говорит сябар Вольги, былы сустаршыня Союзу белорусов Швеции Алексей Литвинчик.
И там таким муж он мог инсценовать это все. Я на 90% уверенный, что Ольга ни в чем не повинна.
Представники интеллигенции Беларуси у своим звонком Росія заклікалі выказаць салідарнасць з усімі, каго ў Беларусі звальняюць з працы і выключаюць з навучальных установаў паводле палітычных матываў. Зварот падпісалі філёзаф Валянціна Кудовіч, пісьменнік Владзімір Арлоў, народны пісьменнік Беларусі Рыгор Барадулін, паэт Генас Бураўкін, музыка Лявон Вольскі і многія іншыя. Корэспандэнт «Свабоды» высветліў, што былы следчы па справе Мікола Аўтуховіча Мікалай Аліхвер, які цяпер жыве ў ЗША, звольніўся па згодзе бакоў 5 гадоў таму. Гэта ў інтэрв'ю нашаму Радио подтвердил наместник начальника управления департаменту финансовых расследований по Гарадзинской области Александр Трояновский. Меркуется, что коли улады США доведуются про минулое Алихвера, он может не отримать американское громадянство. А вот былы политвязень Валер Ливаневский меркует, что до былых судзев и следчих варто ставиться с разумением, бо они выконывали не свою волю.
Я думаю, что все, кто хочет ездить, они ездят и будут ездить, потому что есть очень много серых схем, по которым можно ездить и получать визы в других странах. Насколько я помню, в Москве можно получить те же визы, допустим, для белорусов, там выездные, невыездные, поэтому я думаю, что это условность.
На фоне зацяжной зимы специалисты начали говорить про будущий кепский урожай у Беларуси. Нагрузка кладется и на иншие галины экономики. В Украине протягивается отепляльный сезон. Соправдная весна может прийти только у полове этого месяца, говорит кандидат сельско-господарчих наук Валентин Яцухна.
Бачите, что у нас вегетационный период на территории Беларуси не так уж великий, где-то так оптимально от 4 до 6 месяцев. Поэтому, конечно, затягивается весна, конечно, скорочается вегетационный период. Это скажется и на сельскохозяйственных працах. Поэтому, конечно, есть выливание культуры.
Менский автозавод у Соковику перешел на 4-дневный працовный тидень. Такий режим мелся тривать тяга месяца, але его протягнули и на красовик. Работники незадоволенные меркуюць, што і гэта не апошні раз. Былы дарадца генеральнага дырэктара МАЗу, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, мяркуе, што перадоліць гэтую сітуацыю можна толькі ва ўмовах паўнавартаснай рынкавай канкурэнцыі.
Адзін з варыянтаў гэта, які настойліва прапануе той жа камад, канфлікт з МАЗам, што трэба быць больш прыкметным вытворцам, больш вырабляць прадукцыі, быць такім вялікім. Другі падыход – знайці сваю нішу, стаць у гэтай нішы можа хотя б на просторы там СНГ. И можно тримать за собой эту нишу.
Зівацевіцкі міліції збираються звольнить участкового, якого зловили нецвярозим за рулем. Випадок широко обмерковується у гэтым районі.
Сергія Бламейка, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Так можа стацца, што начальнік будзе прымушаць падначаленага дыхаць у трубачку. Працадаўцаў абавяжуць правяраць супрацоўнікаў на прадмет ап'янення перад працай. Гэта прадугледжана папраўкамі ў закон аб ахове працы, якія 2 красавіка міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна прадставіла парламенту. Цяпер тэст на алкаголь праходзіць толькі прафесійныя кіроўцы аўтамабільнага да іншага транспарту. Калі папраўкі будуць прынятыя, працадаўца павінен будзе арганізаваць перад пачаткам працы штодзённы медычны агляд працаўнікоў, якія выконваюць небяспечныя працы. Ну, пра гэта мы пагаворым з Інай Студзінскай, яна на тэлефоннай сувязі з Менску. Іна, вітаю.
Добрый вечер.
Ну, а з чым звязана?
Звязана, думаю, гэта з некалькімі фактарамі. Перш за ўсё, бяспекай, аховай працы, бо вытворчы траўматызм, не сакрэт, у Беларусі даволі высокі, і, натуральна, з барацьбой з п'янствам. Бо паводле статыстыкі, якую агучыў галоўны лекар Менскага гарадскога наркалагічнага дыспансера Сергей Малочка, у 2012 годзе кожны беларус выпіў 55 пляшак гарэлкі. П'юць беларусы і на працы. За мінулы год за п'янства на працоўным месцы альбо з'яўленне ў нецвярозым стане звольнілі 13 600 чалавек. Але часць такого начальства проста заплюшчвае вочы. Калі звальняць усіх, хто на падпітку, на заводах, на будоўлях, няма каму будзе працаваць. І загадчык аддзелу наркалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя, дацэнт Андрэй Капыто, кажа,
Катастрофическая ситуация вообще в стране по поводу злоупотребления психоактивных веществ, особенно алкоголя. Вот закончилась смена. Подойдите к любому предприятию в 4 часа, и вы все увидите. Подойдите на любую стройку после обеда. Это удобный очень контингент. Все, он попался в состояние опьянения, значит, у него уже есть минус. И его не выгоняют, потому что этот минус превращается в плюс, если он выйдет в субботу, в нерабочее время, то есть отрабатывает.
Ну, вот это меркование нарколога. Гина, ну, какие нововведения пропонуют принять депутатам? Что будет в новом законе, в новых поправках?
Ну, чиновники из Минаховы здоровья и Минпрацы хотят обязать працадавцу самим проверять своих супрацовников алькотестерами. Покуль говорка идет только про тех, кто працует на небеспечных творчествах. Але какие конкретно это профессии, покуль не зразумела. Повод для министра працы и спадарыни Шчоткиной пералик небеспечных прац, какие існуе теперь, повинен быть перегледжены и зацверджены менавіта яе ведомством.
Ну а што кажуць прафсаюзы, прынамсі незалежныя, наколькі гэтыя тэсты на алкаголь стасуюцца з правамі работнікаў, ці гэта не прыніжальна?
Ну, профсоюзы уже забили тревогу. Юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова выказала вот такое меркование.
Должна быть отсылочная норма, какие производства опасные. Любая работа связана с работой на станках, с каким-то оборудованием, она всегда в какой-то мере опасна. Но в принципе это, конечно, направлено на ужесточение отношения к работникам и ущемление их прав. Это унижение для работников, которые большинство, так сказать, не употребляют и являются на работу в трезвом состоянии.
Ну, из прадстаўніца демократичного профсоюза так меркуя. Гіна, може, не лекар адмыслоўца, а кіраўнік, як ён може визначити ступень алкогольного оп'яніння работника? Як ён може наогул признати, що чоловік на подпитку?
Ну, ось нарколяг Андрей Капытоў так само виказав сумнів. До того ж, у законодавстві цяперашнім багато суперечностей, адзначив спадар Капытоў, і привів приклад. Ось у законі об ахове здоровье записано, что стан опьянения – это психиатричный диагноз. И докладно прописано, что этот диагноз может поставить только специалист, который имеет соответствующую квалификацию. Это значит лекарь, психиатр, нарколог.
Но по постановлению об экспертизе, клиническая часть, там, знаете, тремор рук, запах изо рта, неустойчивость, шаткость походки и так далее, это все выбросили. Оставили только 0, если 0,3 промилле выдыхаем в воздухе, есть, то человек трезв получается. 0,3 и выше пьян. И отвечает за это административное лицо. То есть врач может написать, что он там, допустим, трезв и пьян, а там написано окончательное решение выносит административное лицо. Все на это. Может принять внимание врачебное заключение, может и не принять.
Таким чином, уже теперь начальник-администратор мае больш праву, чем профессийный лекар. А коли поправки у закона об ахове працы будут приняты, працадаўцы будут проверять своих супрацоўнікам алькотестером, прибором, призначенным для вызначэння концентрации пару абсолютно этилового спирту у выдыханым паветры. Это значит, кіраўнікі будут примушать працаўнікоў дыхать у трубочку. Меньше за 0,3 промилля працуй, 0,3 и выше можеш ісці похмілятися.
Дякую, Інна. А я нагадаю, що вже підрихтований законопроект, поводлі якого люди, які трапили у шпиталі на підпитку, будуть позбавлені права на безплатну медицину. Виглядає, що ось гэта заходи у одним керунку, який тепер підтримує білоруська влада. На хвалях Радіо Свобода. Сьогодні скульптор Генік Лойка, який був осуджений на 5 суток арешту за пікет у оборону білоруської мови, планував зустрітися з директором гімназії номер 4, каб передасть петицію батьків супраць унесення зменаў у статут, згодна з яким російська мова була унесена у лік працоўных моваў беларускай гімназіі. Сустрэча гэта толькі што скончылася, і Генік Лойка з намі цяпер на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Вечар добры.
Ну, якія вынікі сустрэчы ці была яна выніковай?
Спадзяюся, што яна будзе выніковай. Ой. Таму што мы вельмі цёпла паразмаўлялі з дырэктарам. У нас была вельмі прадстаўнічая делегации. Мы запросили с собой Геннадия Гуралкина. И тому была у нас встреча вельми теплая. Это разумный, мудрый человек, и он давний сябра директора нашего Юрия Михайловича. И разважали мы про стан беларускай мовы. Зараз мы поглядели усю школу, якая она прыгожая, якая она блискучая. Ось, только в такой школе и треба робить беларускамоўную адукацию. Ось, и ставить у прыклад іншим астатнім школам усяе краіны. Ось. И что еще хотелось сказать?
А, Генік, вы коли вышли в оборону родной мовы с пикетом, то были арештованы. А теперь такая непротестный способ смагания за белорусскую мову. Может быть, он больше выниковый, как на вашу думку?
Он повинен быть больше выниковым. И он таким и будет. Теперь мы будем спокойно працевать. Вот. Справа в том, что я был в отчае, меня уже не чули. Кольки не было просьбы заходов неких с моего боку, мне на сустрыч не шли. Вот. Але зараз мы конкретно пришли с пропановой изменить у статуте помылку, юридичная помылка. Не до прокурора пришли, а именно до директора, так? Как тут своими силами это выправить. Помылка там написана у статуте, что основными мовами являются белорусская и русская. Вот. Это видовочная помылка, и тем не менее, они не бачили в этом никакого криминала. Еще хотелось, как вернулась на шильду, у назву, вернулись слова такие, гимназия с белорусской мовой научания. Как бы это не ганебно выглядало, что у нас на белорусской земле и гимназия называется с белорусской мовой научания, все ровно за это треба змагаться.
Зычым вам поспеху у гэтай справе змагання за беларускую мову самымі рознымі спосабамі. Радыё Свабода будзе сачыць за гэтым, абавязкова паведамляць пра вынікі. І на заканчэнне нашай гутаркі прапаную паслухаць вам песню па-беларуску «Купалінышка».
Збирала ганочок, темной шукала тебе, тая мічая кветка захавалася один. Субтитры сделал DimaTorzok.
беларускай інтэлігенцыі такія як скульптар Генік Лойка змагаюцца не толькі за мову, але і супраць палітычных звальненняў. Яны заклікаюць выказаць салідарнасць з усімі, каго звальняюць з працы, выключаюць з навучальных установаў, пераследуюць па палітычных матывах. Адпаведную заяву падпісалі філёзаф Валентына Кудовіш, пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў, народны пісьменнік Беларусі Рыгор Барадулін, філёзаф Валер Булгакаў і шмат іншых прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, сярод іх мастак Алексей Марышкін.
Тое, што ідуць рэпрэсіі супраць людзей, якія абазначылі сябе як людзі свабодныя, як людзі, якія змагаюцца за справядлівасць, за праўду, то я, канешне, заўсёды стаўлю подпіс. І хто пазначыў сябе сёння, якраз у змаганні за беларушчыну, за свабоду мыслення і дзеяння, а не это однодумство, как разумеется, тут только обычновала одна думка, и люди повинны быть прямые канал. Я за все со ширым сердцем поддерживаю таких людей, потому что я сам свободный человек, и я не терплю ни свободу, я не терплю то, что на нас накидывают кайданки не только на руки, на ноги, але и еще на душу.
Падпісаў заяву супраць палітычных звальненняў і рэжысэр Валер Мазынскі, якога самога калісьці звольнілі з вольнай сцэны па палітычных матывах.
Самае, наперад, тут страшнае тым, што мы да ўсяго гэтага прывыкаем. А можа быць яшчэ страшней, не прывыкаем, а проста не маем у сабе тых нейкіх, як бы сказаць, маральных каштоўнасцей, якія нас яшчэ чалавекам, людзьмі трымаюць. Улада робіць ну, проста ўсё, каб расцерці нашу годнасць, гонар, увогуле чалавечае нешта, разумееце, на проста робіць гэта нахабна, адкрыта. І мы можам толькі напісаць петыцыю, разумееце, і то гэту петыцыю напішуць нейкіх пару дзясяткаў чалавек. І я баюся, што астатнім гэта дасенюся да лямпы. Я хацеў бы памаліцца ў гэтым, я хацеў бы памаліцца тым у той бок, што людзі назапашваюць нейкую ненавісць у сабе да гэтай прамернай, у якую мы ляцім. І можа быць некалі гэта нешта ўзарвецца, разумееце. Хочацца верыць у гэта, таму што гэта проста крык адчаю, натуральна, што гэта падпісанне. Гэта такі звычайны фашызм. У нас звычайны наш внутренний свой фашизм. Влада просто топчеться и зверху узирается на это. Як мы там крутимся под ее абцасом?
Режисер Валер Мазынский. Мы протягиваем тему адукации. Намесник министра адукации Беларуси Александр Жук заявил, что белорусская система адукации імкнецца интегроваться у сусветную адукационную систему. Ці так гэта на самой справе, калі Беларусь амаль адзіная европейская краіна, недолучаная до балюнскага процессу? И ці робяць белорусские улады реальные кроки, каб увайсці у международную адукационную систему? Стваральник лятучага университета Владимир Мацкевич отказал на пытанне Виталя Цыганкова.
Намесник министра адукацыі Александр Жук не ўзгадаў, што Беларусь адзіная фактычна краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у балонскі працэс. На вашу думку, ці сапраўды, як заявляе намеснік міністра, Беларусь імкнецца да інтэграцыі ў сусветную адукацыйную сістэму, але вось яе не бяруць па нейкіх прычынах, ці можна сказаць, што гэтага імкнення на самой справе няма?
Ну, про імкнення сведчыць заява на ўступленне ў балонскі працэс, хоць і вельмі запаздалая, але ж тым не менш такая заява была зроблена, і ў мінулым годзе яны разлічвалі на тое, што Беларусь прымуць ў балонскі працэс, бо з тэхнічнага боку, арганізацыйнага боку, што зроблена сапраўды ў вышэйшай адукацыі для далучэння да стандартаў балонскага працэса, да большасці арганізацыйных і тэхнічных стандартаў, акрамя галоўных і прынцыповых.
І якія гэта галоўныя прынцыповыя рэчы і што, па-вашаму, перашкаджае Беларусі зрабіць гэтыя галоўныя прынцыповыя крокі?
У першую чаргу галоўнымі прынцыпамі Балонскага камітэта з'яўляюцца акадэмічныя свабоды і аўтаномія ўніверсітэтаў, то бок адукацыйна-палітычныя стандарты. І менавіта гэтыя стандарты не збіраюцца выконваць беларускія ўлады. Яны не могуць і не хочуць дапусціць аўтаноміі ўніверсітэтаў і акадэмічных свабодаў. І робяць выгляд, то з 10 там асноўных стандартаў яны выконваюць 8, акрамя гэтых двух, і нібыта гэтага дастаткова. Што не так? І менавіта за гэтых стандартаў, з гэтых прынцыпаў, вось аўтаномія ўніверсітэтаў і эканамічных свабодаў Беларусь і не прынялі, нават не разглядалі заяўку.
Скажыце, а ці ёсць нейкі план, ну, прынамсі публічна агучаны ў беларускіх уладаў, вось, змяніць гэтыя падыходы і зрабіць то, тое, каб да наступнага разу, а это, наколькі ведаю, 2015 год, Беларусь могла ўжо быць прынятая ў балонскі працэс?
Ну вось абмеркаванне менавіта гэтых прынцыпаў, пра які я сказаў, не агучваецца ўвогуле, яны не ўзгадваюцца ў тых мерапрыемствах, якія ладзяць беларускія ўлады на выкананне міжнародных стандартаў. Усё, што тычыцца там, скажам, узгаднення тэрмінаў навучання, прынцыпаў там, якія забяспечваюць якасць адукацыі. Вось на гэта беларускія ўлады гатовыя, а на аўтаномію і свабоды, ну, ніяк. Гэта заўсёды замоўчваецца. Больш таго, экспертаў і спецыялістаў балонскага камітэту, якія настойваюць на выкананні менавіта гэтых прынцыпаў, стараюцца не запрашаць ні на якія экспертныя сустрэчы, абмеркаванні і так далей. Тым больш гэта ніяк не агучваецца для акадэмічнай супольнасці, для выкладчыкаў там і так далей.
Ну, вось так думае стваральнік так званага лятучага ўніверсітэту Владзімір Мацкевіч.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Тых, хто цяпер нас слухаюць праз інтэрнэт, напэўна заўважылі, што мы сёння змянілі дызайн галоўнай старонкі. Ну, канешне, мы хочам зрабіць сайт «Свабоды» больш інфармацыйна насычаным і зручным. Над новым дызайнам працаваў Франак Вячорка, ён зараз са мною ў студыі. Франак, звычайна, калі мяняецца дызайн, большасць людзей адмоўна рэагуе, а потым прызвычаюцца, ўсё ў парадку. Ну, у нашым выпадку, як адбылося, якіх водгукаў больш, пазітыўных ці негатыўных?
Ну, Ганна, я думаю, што дызайн мы яшчэ не памянялі, памянялі хутчэй структуру нашага сайта, зрабілі яго болей інфармацыйна насычаным, прыбралі так званы баляст, элементы, якія толькі запавольвалі і стамлялі чытальніка, наведніка нашага сайту.
Ну, вось цяпер я сама, у мяне ў студыі кампутар, я бачу, і на жывы эфір можна слухаць, вось мая фотка стаіць. А тым, хто нас слухае праз інтэрнэт, што б вы сказалі, што для іх цяпер будзе больш зручна?
Ну, на сайце з'явіўся адмысловы блок, які называецца «Слухаць радыё Свабода», цяпер у эфіры, дзе кожны ахвотны можа падключыцца у любую з 18 гадзінаў нашага вяшчання ў інтэрнэце, ад 6 раніцы да 12 уначы, задаць нам пытанне, пракаментаваць на аўтаадказніку скайп, ці пазваніць нават у жывы эфір, як цяпер. Ну і зрэшты мы інтэграваліся з сацыяльнымі сеткамі. Цяпер, калі вы адкажаце нам у Фейсбуку, ВКонтакце альбо ў Твітары, мы пастараемся неадкладна вам адказаць альбо агучыць вашае пытанне таксама ў эфіры.
Франк, я зараз пракручваю сайт, ну, на якую публікацыю, якая фотагалерэя, якая відэаперадача, вось, на ваш погляд, найбольш цікавая, якую вы параілі бы паслухаць менавіта цяпер і паглядзець?
Сёння у нас на сайце мноства навінаў, некалькі дзясяткаў навінаў, і ўсе цікавыя, і ўсе людзі каментуюць і абмяркоўваюць у інтэрнэце, але я б вам параю паглядзець новы выпуск «Цырку за дротам», які паказвае сутнасць дзяржаўнай прапаганды ў Беларусі.
Это цирк за дротом на радио «Свобода». Американские дети пацуков за счастье едут. Кожную жувелинку яны в ахверу принесут. Часом яны едут котов и маленьких собачек. Треба быть худким, каб у час потрапить под раздачу. Сидеть на наркотиках там кожный маленький янка. Ихние батьки яны утеки и лесбиянки. Там бандиты выглядают в кожной дирке. Люди вельми бедные тому продают свои нырки. Ходят без вопротки, живут у домиках с паперы. Мы повинны я научить их культурным манерам. Кожный белорус Рус дошли с рынку гуманитарки, в опротку и продукты сельской господарки.
На все это нече сверху и снизу марать уше про белорусскую визу. Марить Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле.
А с климатом им зусим не пошанцевало. Ураганы, снегопады, дожди и иншие на кожны дзень землятрусы, патопы і залевы. Куды не глянь, паўсюль бяда і справа, і злева. Іншая справа, нашая маладая дзяржава. Ад нас грамадзяне ніколі нікуды не з'язджалі. Таму што ў нас цеплыня і няма снегападаў. Нават блізка снегу няма, дажджу і граду.
У нас поветра только самая-самая чистая. Вода усвисла, чи, конечно, самая прозрыстая. Тому американцы стоять под межой, поглядите и кричать, коли ласка, в Белоруссию пустите.
Там все и пронете, сверху и снизу марать уже про белорусскую визу. Марить Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле. На всей планете сверху и снизу марать уже про белорусскую визу. Марить Мадонна, Чак Норрис, Брус Ли. Беларусь, это рай на земле. Дожинки и полевые обшары, это для всех заповедные мары. И нехай нас теперь снеги замели. Беларусь, это рай на земле.
Ну і ще раз нагадаю, що відеоверсія гэтага цырку за дротам на сайте «Свободы». А у п'ятніцу, 5 красавіка, 12 гадзіні, на ваше питання па час онлайн-конференції, натуральна, на сайте «Свободы», адкажа галовны редактор сайту «Хартыя-97» Наталя Радзіна. Спешыце задаваць пытанні. І час на асноўныя падзеі дня. Дзе ў пярэдні гадзіны з вами ў жывым эфіры працаваў Сергія Бламейка.
Перший муж Вольги Класковської і батька її старішої дочки Мірослави готові забрати дівчинку до себе. Сама Вольга зміщена у шведську тюрму за спробу забойства мужа. Суд над нею відбудеться уже 15 красавіка. Говорить сябр Вольги, були сустаршення Союзу білорусів Швеції Олексій Літвінчик.
І там такі мушу мог інстанувати це все. Я на 90% упевнений, що Ольга ні в чому не повинна.
Представники інтелігенції Білорусі у своїм звороті закликали виказати солідарність з усіми, кого білоруси звільняють з праці і виключають з навчальних установ поводля політичних мотивів. Зворот підписали філозоф Валентина Кудович, письменник Владимир Орлов, народний письменник Білорусі Ригор Бородулін, поет Геннадь Буралкін, музика Левон Вольський і многія інші. Кореспондент «Свободи» висвітлив, що були слідчі по справі Миколи Автуховича, Миколай Аліхвер, який тепер живе у США, звольнився по згоді боку 5 років тому. Гэта у інтерв'ю нашому радіо підтвердив намісник начальника управління Департаменту фінансових розслідувань по Городзенській області Олександр Трояновський. Меркується, що коли улади США довідуються про минуле Аліхвера, він може не отримати американського громадянства. А ось були політв'язень Валер Ліванівський меркує, що до былих суддів і слідчих варто ставиться з розумінням, бо вони виконували не свою волю.
Я думаю, що всі, хто хоче їздити, вони їздять і будуть їздити, тому що є дуже багато сірих схем, по яким можна їздити і отримати візи в інших країнах. Насколько я пам'ятаю, в Москві можна отримати ті ж візи, допустим, для білорусів, там виїзні, не виїзні. Тому я думаю, що це условність.
На фоні затяжної зими спеціалісти почали говорити про будучий кепський урожай у Білорусі. Нагрузка кладеться і на інші галіни економіки. В Україні протягується оцепляльний сезон. Сапраўдная вясна може прийти тільки у полові гэтага місяця, говорить кандидат сільськогосподарчих наук Валентин Яцухна.
Бачите, що у нас вегетаційний період на території Білорусі не так уж великий, де-то так оптимально від 4 до 6 місяців. По цьому, коли затягується весна, звісно, скорочається вегетаційний період. Це скажеться і на сільськогосподарчих працях. По цьому, звісно, є вливання якості.
Мінський автозавод у Сакавіку перейшов на 4-дзённы працоўны тыдзень. Такі рэжым меўся трываць цягам месяца, але яго працягнулі і на красавік. Работнікі незадаволеныя і мяркуюць, што і гэта не апошні раз. Былы дарадца генеральнага дырэктара МАЗу, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, мяркуе, што перадоліць гэтую сітуацыю можна толькі ва ўмовах паўнавартаснай рынкавай канкурэнцыі.
Адзін з варыянтаў гэта, які настойліва прапануе той жа камад, каб тут треба быть больш прикметным творцом, больш вырабляць продукцію, быць таким вялікім. Другі падыход – знайти сваю нішу, стаць у гэтай нішы можа лепшым, хаця б на прасторы там СНГ, і просто трымаць за сабой гэту нішу.
Зівацевіцкі міліції збіраюцца звольніць участковага, якога злавілі нецвярозым за рулём. Выпадак шырока абмяркоўваецца ў гэтым раёне.
Мой коллега Сергей Обламейко будет завтра працавать для вас в живом эфире с 18 до 20 годины. Но, как и обещала, до нас долучилась Алена Тиханович. Алена, нередко наши слухачи наракают, что у нас зашмат новинок из далекого света и мало с ближайшей Европы. И что мы, в приватности, вельми мало рассказываем про новины Чехии, откуль вещает наше радио, мушупрасской студии. Чем сегодня этот пробел можно пополнить?
Ну, главная новина сегодняшняя у Чехии – это то, что стяг европейского связу сегодня у першиню был узняты над резиденцией чешского президента на Пражском граде. Чешская республика уступила у европейский связ у 2004 годе разом с 9 іншими краинами, але тогочасный президент Вацлав Клаус, ведомый своей критикой европейской бюрократии, отмовился узнять стяг на Пражском граде. А теперешний крок инициовал новый чешский президент Милош Земан. Вот что он заявил сегодня.
Тое, што адбылося, адбылося са спазненнем. Але дзякуй Богу, гэта сталася. Гэта сімвал нашага далучэння да галоўнай плыні еўрапейскай інтэграцыі.
Мілаш Земан запрасіў для цырымоніі ў Прагу і прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэля Барозу. Ваенны аркестр выканаў гімны Чэхіі і Еўразвязу. Але не абышлося без пратэстаў. Некаторыя сведкі падзеі выказвалі нязгоду з новаўвядзеннем і скандавалі лозунгі як супраць Еўразвязу, так і супраць Барозу.
Алена, я хотела про такую контроверсийную новину вас запытаться. От первого красовика у Чехии легализованы продаж марихуаны. Это не первый красовицкий жарт?
Это не жарт. Это просто дата супала с початком нового квартала. У Чехии уступил в силу новый закон, который позволяет продавать марихуану у аптеках по рецептах. И она может выписываться онкологичным хворым, хворым на СНИД, тем, кто лечит экземы, сутарги, а так само у якости более сутешального. С початку марихуана будет завозиться переважно с Голландии, а про год фирмы, які атрымаюць дзяржаўныя ліцэнзіі, змогуць вырошчваць марыхуану і ў Чэхіі. Ну і што можа быць цікава, таксама пачала дзейнічаць папраўка ў закон, які дазваляе разглядаць замежнікаў у якасці донараў органаў для трансплантацыі ў Чэхіі. Зразумела, з іх згоды або згоды родных у выпадку раптоўнай смерці. Як і паўсюль у Еўропе, у Чэхіі чэргі на перасадку органаў даволі даўгія, ну а доля замежнікаў у насельніцтве пастаянна нарасце. Я, дарэчы, дадам, што паводле апошняга перапісу ў Чэхіі толькі афіцыйна жывуць 4 тысячы беларусаў. І хаця гэта лічба не такая значная, разглядаецца нават магчымасць, каб беларусы атрымалі тут статус нацыянальнай меншасці. Ну, а разам з гэтым і ўрадавую падтрымку сваёй нацыянальна-культурнай дзейнасці.
Я думаю, будучыні мы запытаемся беларусаў Чэхіі, як яны ставяцца да гэтага новага закону. Ну, я абяцаю, што далей у жывым эфіры мы будзем болей расказваць пра чэшскія навіны.
Згода.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз мы будем говорить про справу, а докладней про драму Вольги Класковской, белорусской эмигрантки, яка ранее займалася журналистикой, а теперь находится у шведской турме. Ее подозрают у замаху на забойство мужа. Что нового удалось доведаться про то, чому Вольга опынулася у турме? Какие новины сейчас шведской полиции? Это высветляла Саша Инфельд, наша корреспондентка. Вось я только что отрымала апошнюю информацию от шведской полиции. Ханс Брэдберг, один из адвокатов Вольги Класковской, поведомил подробязности инциденту, праз які жанчына опынулася у тюрьме. И он сказал, я цитую, полиция пришла у кватэру, где они жили разом с мужем, и побачила, что он поранен ножом. Поводле полицейского рапорта есть две истории. Муж кажа, что она приняла алкоголь и леки и напала на его, когда он спал. Вольга кажа, что она ничего не памятая. Теперь она подозрается у спробе забойства. Вы ведаете, что я змагаліся паміж сабой за дзіця. Два месяцы яна дзіця не бачыла. Пасля яны тыдзень жылі разам, і вось такое здарылася. Цяпер праводзіцца даследаванне яе псіхічнага і фізычнага стану. І вынікі таксікалагічнай экспертызы яшчэ невядомыя, так сказаў адзін з адвакатаў Вольгі Класкоўскай. Ну, як і абяцала ў нас на сувязі з Менску Саша Інфельд. І яна, што яна даведалася, зараз мы запытаемся новага ў справе Вольгі Класкоўскай. Саша, калі ласка.
Вітаю. Ну так, ми послухали це те, що нам розповів один з адвокатів в Ольгі, господар Ханс Бредберг. Однак я менавіто хочу звернути увагу на те, що гэта інформація, яна все ж таки не канчатковая. Гэта тое, що побачила поліція, коли приїхала на місце здарення. І от ми ведаем, що є дві історії. Одна версія мужа, одна версія в Ольгі. Тому я б пропонувала не робити з гэтай інформації ніяких лишніх висновов. Але ми ведаем тепер, і знову ж подтверджені ще за мною криниці, ад адвоката, що Ольга і її муж жили разом, що вони жили у одній квартирі, що з ними був син, за якого Ольга довгий час з мужем змагалася, і з органами опіки так само. Але, і знову ж, що конкретно відбулося поміж ними, вирішить тільки суд на підставі розслідування, і перше посідження чекається 15 красовика.
Давайте послухаємо, що сказав адвокат про це.
Поліція прийшла у квартиру, де вони жили разом з мужем, і побачила, що він поранений ножом. Поводле поліцейського рапорту є дві історії. Муж каже, що вона прийняла алкоголь і леки і напала на його, коли він спав. Вольга каже, що вона нічого не пам'ятає. Тепер вона подозрюється у спробі забойства. Вони змагалися поміж собою за дитя. Два місяці вона дитя не бачила. Після вони тиждень жили разом, і ось таке здарилося. Тепер проводиться дослідження її психічного і фізичного стану. Виніки токсикологічної експертизи ще невідомі.
Ось так сказав адвокат. Саша, а де діти Ольги? Менший син Адем і старейша дочка Мирослава, що відомо?
Ну, гэта самая цяжкая сітуацыя, што тут удзельнічаюць дзеці. Паводле інфармацыі са шведскіх СМІ, от Адама ці Адама, як яго называе сама Вольга, гэта меншы сын, забралі органы сацыяльнай апекі. І гэта адбылося тады, калі сам ягоны бацька трапіў у больніцу ў выніку тых ранаў. Аднак раны гэтыя нязначныя, і шкоды ягонаму жыццю і здароўю няма. Магчыма, што хлопчык ужо са сваім бацькам, але в сувязі з бацькам мы не маем, таму не можам пра гэта даведацца. А вось паводле апошняй інфармацыі, Мирослава знаходзіцца ў бяспечным месцы. Сябар Вольги Алесь Літвінка має з ёю контакт. Її лёс, я думаю, вирішиться неузабаве. Ми дотелефонувалися яе бацьку, гэта першы муж Вольги, і бабулі, спадарства Новомовішаў. Яны гатовы прыняць Мирославу ў Беларусі і выховаць яе. У Віталя ёсць цяпер новая сям'я, але дзяцей у ёй пакуль няма. І ён жыве ў Менску. Больш за той, Мирослава нават зарегістраваная ў ягонай кватэры. Я прапаную цяпер паслухаць, што нам сказаў Віталь Намувович. Гэта бацька 11-гадовай Мирославы.
Неприятная очень ситуация. Я, в принципе, был против того, чтобы вообще Мирослава куда-то уезжала из Беларуси. Еще в 2007 году была ситуация такая, когда ее вывезли из моего ведома. Для ребенка мама всегда хорошая. Я готов, если Мира приедет, я буду только рад. Более того, по последнему решению белорусского суда я являюсь опекуном Мирославы.
Саша, а тебе думая реакция батьки Вольги Класковской, журналиста Александра Класковского?
Так, Вольга, сапраўды, дачка вядомага журналіста, публіцыста Александра Класковскага. Ён палічыў патрэбным для нас гэтую сітуацыю адкаментаваць вельмі разумна, вельмі цвяроза. Я прапаную таксама паслухаць, што ён нам сказаў.
Хачу падкрэсліць, што гэта такая чыста чалавечая драма, і не трэба яе палітызаваць. Не трэба нікому на гэтым сюжэце спекуляваць ні ўладзе, ні апазіцыі, ні бульварным медыям. А ўвогуле мяне зараз найбольш хвалюе, каб усё добра вырашылася з унучкай Мирославай.
Так сказаў Александр Класкоўскі, бацька Вольгі Класкоўскай. А Саша, скажыць, калі ласка, Беларусь які ўдзел прымае ў вырашэнні гэтай сітуацыі, ці дапамагае? Якая пазіцыя беларускага МЗС?
Беларуская амбасада ўдзельнічае ў гэтай справе, непасрэдна МЗС. Яны гэта мусяць рабіць, таму яшчэ і таму, што Мирослава Наумовіч грамадзянка Беларусі. Але нагадаем, што ў Беларусі Швецыя фактычна знаходзіцца цяпер у стане дыпламатычнага канфлікту. І ў нас ні там, ні ў Швецыі, ні ў Беларусі не працуюць амбасады. Гэта безумоўна мусіць абцяжарваць вырашэнне вось такіх цяжкіх пытанняў, чалавечых пытанняў. І вось што сказаў нам прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных, што робіцца для таго, каб дапамагчы вось гэтай дзяўчынцы. Прапаную
В настоящее время проводится расследование. В случае необходимости Ольге Класковской будет оказана необходимая правовая помощь. В настоящее время мы также контактируем с правоохранительными органами в поисках Мирославы Наумович, гражданки Беларуси. Когда ее местонахождение будет установлено, по всей видимости, мы будем ходатайствовать за то, чтобы ребенка передали бабушке с дедушкой.
Так сказаў прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Чаму сямейная драма Класкоўская атрымала ў Беларусі шырокі розгалас і палітычны складнік? Як падаюць гэтую падзею афіцыйныя незалежныя СМІ ў Беларусі, якія высновы з гэтай гісторыі могуць зрабіць беларусы ў замежжы? Гэта ды іншае заўтра ў «Свабодзе без гальштука» ўжывая трансляцыя а 13 гадзіне праз наш сайт свабода.орг.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Такім чынам, заўтра «Свабода без гальштукаў» прысвечаная драме Вольгі Класкоўскай. А да нас далучыўся са Швецыі сябра Вольгі Алесь Лісвінчык, ён былы старшыня Саюза беларусаў Швецыі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Я ведаю, что сегодня вы спробовали побачить Вольгу в турме, ці атрымалася?
Не, на великий жаль, не атрымалася. На этот час, покуль идет расследование, на ближайшие 2 тыдні ей заборонено иметь какой-нибудь контакт, кроме адвокатов. Мне удалось только передать ей гроши, потому что пособие в турме вельми малое, калі 10 доляров на тыдень.
Вот. Ось гэта вельмі драматычная і, я б сказала, вельмі заблытаная гісторыя. Даволі цяжка было журналістам у Беларусі атрымаць дакладную інфармацыю. Но высвятляецца, што ўсё ж Вольга была ўзноўленая ў сваіх правах на меншага сына Адэма, што апошні тыдзень яны жылі разам у кватэры з мужам, што яны яшчэ не разведзеныя. Мы не можам быць упэўненыя, якая інфармацыя праўдзівая з тых, што падаецца. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца?
Тому что, как вы сказали ранее, ситуация на самом деле вельми запутанная, и шмат проходил разных судов по опеке над дитяти, суды проходили, как бы, развести Ольгу с мужем, так само суды проходили на конт миграционного статуса Ольги. Шмат чего сдался за этот час. Ольга не один раз с мужем расходилась, отходилась. І тому ситуація кожен раз повторялася, і знову були одні і ті ж самі проблеми. Ось ситуація така. Насамперед, я з Ольгою контактував останній рік майже що кожен день, і я веду докладно, що пригород Стокгольма Ханден, тому на яких обвинувачениях в этой коммуне была узбожена справа, как лишить или ограничить Вольгу у материнских правах, отозвала все свои обвинувачения, заполненные доказательностью. Тому навод не было суда. И Ольга имела равные правы опеки над дитятем, как и ее муж. Потому что они еще не разведены, он еще является ее мужем. А лишь Ольга нияк не имела доступа до своего дитяти. Муж изменил замки в квартире. И Ольга мне сама шмат разу телефоновала. Она казалась, вот я зараз стою, коли квартиры мужа телефоную. Он не пущает. Вот я лезь, я бачу, едет полиция. И после того, когда клала слухавку, і поліція забирала Вольгу і відвозила. Гэтому свідка так само Мирослава. Мирослава 2 рази з нею була з Ольгою, коли вони ходили, хотіли побачити, Ольга хотіла побачити свого сина, Мирослава хотіла побачити свого молодшого брата. Ось така ситуація на самрэч.
А некалькі месяцаў таму Вольга брала ўдзел у онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды», і яна тады сказала, што такую сабе характарыстыку дала я чалавек, які прыцягвае непрыемнасці. Ось сёння яе бацька Александр Класкоўскі сказаў пра тое, што гэта чыста чалавечая драма. Але ось так атрымліваецца, што яна атрымала нейкі палітычны складнік, і Вольга ў сваіх блогах абвінавачвала шведскую сістэму ва ўсім тым, што адбылося. Вы чалавек, які жывеце, напэўна, доўгі час у Швецыі, ці вы згодны ў гэтых обвинувачениями?
Видите, это вельми-вельми тяжкая история, сложная история, потому что для шведских уладов, на великий жаль, или не на великий жаль, для шведских уладов Адам, сын Ольги, шведский громадянин. Но лишь так само он белорусский громадянин. И в этой ситуации вельми запутанная. Так само Ольга робила не все то, что от нее потребовала шведская держава. Тому целком те обвинувачения, что были супрать шведской державы, есть в этом свой так само правда. Тому что ты речи, что Ольга обвинувачила своего мужа, что он ее бил. Мужа забрали на 2 тыдні, а лишь потом снова отпустили из тюрьмы. Чому так здарылося, ніхто не ведає. Да? Гэта зробило шведское законодавство. По шведскому законодавству Ольга мела право быть жить в своей кватэры мужа. Але шведская держава ніяк у гэтым не допомогла, а робила только супраць гэтага все. Шведская держава гарантує, что дитя повинно быть матью. Шведская держава ничего для этого не зробила. Сколько Ольга не пыталась добиться знову сустрэч с сыном, знову жить с сыном, шведская держава ничем в этом не допомогла. Вот. В этом есть великая-великая доля правды, то, что сказала Ольга.
Як вы меркуете, есть реальная махчимость нечем допомогчи зараз ей?
Зараз мы можем только допомогчи психично Ольге, потому что у Ольги, я лечу зараз, вельми-вельми тяжкий психичный стан. Мы можем ее все заразуметь. Она не бачит зараз своих детей. Она не ведает, что с ними. И ей зараз вельми тяжко. Просто, может, коли мы подтримаем Ольгу, коли мы не будем в чатах, в разных блогах писать речи, которые неподтвержденные, разные, ведаете, слухи об Ольге, треба отнести к этой всей справе вельми-вельми аккуратно. Бо, как сказал батька Ольги, это человечая такая проблема. Вот. Политизована она казалась тому, что на великий жаль нема амбассады в Швеции, белорусской. Коли бы тут была амбассада, я лечу, что такой ситуации, можливо, бы не здарилось, а было бы больше допомоги, и вот тому же это отримало такой политичный окрас.
Дякую вам велике.
До печенья.
Гостем свободы был сябра Ольги Класковской, Олесь Литвинчик, и он был из старшиня Союза белорусов Швеции. Я зараз пропоную послухать песню Дмитра Бартосика. Она мне подается крыху подыходить до этой невеселой темы.
Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды не ў турэмным вагоне, труме глухим, не в тяжких кайданах. Я тут и полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Тут зихотки мене поимчить, нібы птах. Чверть стагоддя пройшло, а природа все тая. Помирає за сопкой распадок кривы, ты чагосьці в знайомым пейзажы, однак не хапає. Гэта там на гары не стоїть вартавы. Я убачу рудник за бараком далёкім, где благитная вольно буяє лоза, и душа знов наповнится болем и смроком, и с небесов паде, як дождинка слеза.
На хвалях радио «Свобода». Уже в осень мы отчуем себе, як у часы холодной войны, пишет газета «Польская» The Times. Войски НАТО будут у Польши отпрасовывать сценар обороны Эстонии, а Беларусь и Россия отбивать атаку с территории Польши. Каля польской мяжи отточить вариант превентивного ядерного удара по Варшаве, пишет польское выдание про белорусско-российские маневры на территории Беларуси, которые отбудутся этой осенью. До меня долучился Юры Дракохруст. Юры, так что, заправды, поляки отчуют себе, як у часы холодной войны, те уже отчуют.
Ось ця публікація у польська The Times, яна малює такий апокаліптичний сценар, що будуть вучені, паралельні вучені у Білорусі і у Польщі. Але у Польщі там будуть в ученнях задіяні 3 тисячі чоловік, а у Білорусі 30 тисяч. І газета, і видання пише про те, що під час вученнів буде імітуватися ці відпрацьовування ввогулі навіть превентивний ядерний удар по Варшаві. Ну, я хочу пригадати, що це якби не самые такі, що називається, алармічні прогнози. Ось у студені сьоліта були міністр оборони Польщі Рамуальд Шереметьєв навіть сказав просто і коротко, що Білорусь і Росія рихтуються до війни з Польщею.
Гучить вельми серйозно.
В якості аргумента було сказано, що доказом того з'являються чергові вучені. Захад 2013, Вірасньовський. Ну, тут варто сказати, що ну, відставний міністр, але ось дійний керівник МЗС Радек Сікорський, ну, не повторив формульовки господаря Шереметьєва, але сказав, що ось ці вучені з'являються провокаційними відносно Польщі, і що опошнє сумісне вучення Білорусі Росії 2009 року такими були. Ну, коли у твоїх межів тренується така велика груповка, то це, зрозуміло, завжди, так би мовити, певну тривогу у любої держави викликає.
Так погроза перебільшена чи ні?
Але мені здається, що все ж таки погроза перебільшена. Ну, видаєте, ось навіть аргументи, скажімо, того ж былого міністра Шереметьєва, що підтвердженням того, що Білорусь хоче напасти, Росія хоче напасти, разом хочуть напасти, это то, что черговые вучения. Но вучения, правда, проводятся с полной регулярностью. И казать про то, что черговые вучения это показник того, что нападут, не дивновато.
Ну, вот, когда перенестися вельми далеко от Беларуси и Польши на Корейскую полувыспу, то там как раз проходят вучения американской и паўднёва-корейские. И вельми хворовитая, и вельми такая реакция на их паўднёвой Кореи.
Ну, так,
военная фаза обвешена конфликту.
Ну так, але Варшава не збирається уживати увесь свой потенціал. Видаєте, все ж таки, ну, відчування таке, що по меншій мірі в Європі вар'ятів не засталося. Ми можемо як завгодно ставитися до тих чи інших керівників, але ядерна зброя це не та річ, якою нехто буде гулятися. І в цьому сенсі всі видатно розуміють, що все ж таки обов'язки у межах НАТО, яны вельми жорсткие, як, до речі, білорусько-російські обов'язки. І в цьому
сенсі...
Ну, ось,
до речі, на конт білорусько-російських обов'язків. Чи не робиться Білорусь, дякуючи цим вученням, у ділу військових гульних закладниці політики Москви, мішенню потенційних ударів у відказ з боку сил НАТО?
Ну, у певному сенсі, безумовно, робиться. Але я думаю, що і той же Лукашенко, він з одного боку усвідомляє, ну, по сутності, безпечність, по меншій мірі, на певний час гэтых гульняў, што ну, ніхто не пачне вялікую вайну ў цэнтры Еўропы, а ў цэнтры Еўропы она можа быць толькі вельмі вялікай. Вось. З другога боку, я бы сказаў, што для яго гэта вось гэты ўдзел у гэтых всіх ваенных гульнях, это такі палітычны гандаль, бо ну, вось гэтая формула пацалункі ў абмен там за танны газ, за танную нафту, ну, яно можа часам прыедаецца. А тут вот, значыць, ёсць союзник, мы памятаем, як ён і нават свой час реагаваў і на магчымасць там з ядзернай зброяй, і з іскандэрамі. То есть это збольшага гульня, але это гульня, якая дазваляе паказаць, што вот і ён нешта можа Расіі даць, не толькі Расіі яму.
Дзякуй, Юра.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».
Ну, так. Таким чынам мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Я нагадаю асноўныя тэмы дня. Першы муж Вольгі Класкоўскай, бацька яе старэйшай дачкі Міраславы, гатовы забраць дзяўчынку да сябе. Сама Вольга змешчаная ў шведскую турму за спробу забойства свайго мужа. Прадстаўнікі інтэлігенцыі Беларусі ў сваім звароце заклікалі выказаць салідарнасць з усімі, каго беларусі звальняюць з працы і выключаюць з навучальных установаў паводле палітычных матываў. Корэспандэнт «Свабоды» высветліў, што былы следчы па справе Мікола Утуховіча, Мікалай Аліхвер, які цяпер жыве ў ЗША, звольніўся па згодзе бакоў 5 гадоў таму. На фоне зацяжной зімы спецыялісты пачалі гаварыць пра кепскі ўраджай у Беларусі, нагрузка кладзецца і на іншыя галіны эканомікі. У краіне працягваецца ацяпляльны сезон, і сапраўдная вясна можа прыйсці толькі ў палове гэтага месяца. Мы завершаем першы дзень, мы завершаем ўжо трэці дзень, мы крыху стомленыя ў новым сезоне «Свабоды», чакаем вашых водгукаў, прапановаў пра сайт «Свабоды». Тэлефануйце нам у жывы эфір, велком 651-4204, в любы час на аўтаадказніку Менску. 266-39-52, адрас нашага аўтаадказніка ў скайп «Свабода Радіо». Заўтра ад 18 да 20 гадзіны з вамі будзе ў жывым эфіру Сергія Бламейка, а ад 20 да 21 гадзіны ў выніках дня Алена Радкевіч. А я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, сустрэнемся ў эфіры і на сайце «Свабоды».